Qalampirdan gapiramiz. 2021-2022 o'quv yili uchun respublika oliy ta'lim muassasalari tasarrufidagi akademik litseylarga kirish imtihonlarining javobi joriy yilning 22-sentabr kuni e'lon qilinadi. Bu haqda Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi ma'lum qildi. Akademik litseylarga kirish imtihonlarining yakuniy natijalari mandat 2021 yil 22-sentabr kuni vazirlikning litsey edu.uz va oliy ta'lim muassasalari tasarrufidagi akademik litseylarning rasmiy veb-saytlari orqali e'lon qilinadi. Deyiladi vazirlik xabarida. Avvalroq prezident maktablariga kirish uchun o'tkazilgan imtihonlar natijasi 20-sentabr kuni e'lon qilinishi haqida xabar bergan edik. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.